Volim ove početke pre početka. Zakon akcije i reakcije. Više nego lepo da jedem. Pa dobro, sad dajte da ne preterujem, ali jedino što od toga više volim, to je radio kao tako. Pa da krenem onda, da počinjem pre što počnem uopšte. Elem u radio, ali kad napišem veliko R, mislim na Radio Beograd, probao sam da se vučem na mala vrata. Najprej kao gimnazijalac u enormno slušanom i demokratski zamišljenom sastanku 9.5 Nikole Karaklajića, gde ste bili dobrodošli ako donesete ploču koju drugi nisu čuli. Kada se Nikola gurne pred mikrofon, u koji tremaročki ispričate par rečenica o novoj pesmi Sutradan, za vas zna cela škola i vi automatski postajete neko. To je bio baš dobar razlog da mi David Albahari predloži da našim sapatnicima iz gimnazije četvrtkom zajednički predstavljamo nove hitove s Radio Luksemburga. Radili smo tu u velikoj sali pred publikom koja je pobožno sedela i mirno slušala našu priču i muzičke ilustracije. Šušanj se nije čuo, svako trupkanje nogama, o skakanju da i ne govorim, bilo je strogo zabranjeno i još strože kažnjavano. Nije bilo u pitanju dostojanstva ustanove koje smo pripadali, već mišljenje stručnjaka za statiku, da bi jača vibracija ovog prostora mogla izazvati urušavanje poda i relociranje kompletne publike s drugog sprata na prvi u školsku zbornicu i kancelariju direktora. Već pomenuta mala vrata radija bila su premala da bi se sem kao spoljni saradnik odmah uvukao u njega. Vrata studija B bila su veća, ali trebalo je sačekati da prođe 1970. godina. A onda je usledila holivudska priča. Umesto da, poput kandidata za spikere kroz sve protekle vekove, na audiciji za studio B prozim kroz uobičajene verbalne zavrzlame, predloženo mi je da na sledeći sastanak donese magnetofonsku traku sa polučasovnim snimkom mog programa iz diskoteke u kojoj sam radio. Kad sam to učinio, čuo sam muzik, da, disk džokej, to je ono što nam treba. Radijski eter je bio spreman za mene, ja za njega još i više.
We're beginning to feel the atmosphere as we go in here. The vehicle's just reported via tone that it has started guided entry. The vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby, flight.
Korak dalje.
Sound point, taxi, e,
prijatelje. Range control, air use, minus 1.24.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to accelerate, we're down to about Mach 2.
Technologically drugačiji.
We're at 15 kilometers altitude.
Moderni.
We've begun entry balance.
Ladies and gentlemen. Mr. Zoran Modli. Startup approved.
Zajer.
Pitanje glasi, pre svega dobar rad, a onda pitanje, koliko faza sna postoji? Tri faze, ne znam, ono, jedna od njih je između ostalih i REM faza. Ma ne mislim da postoje dve faze, Romul i REM. Prve Romul, a tek onda dolazi i REM. Ulogu Vučnice bi mogao da odigra najnoviji zakon akcije i reakcije, u kojoj ćete slušati Iliju Gajicu, Jonovu, Markusa, Miodraga Kuzmanovića, Srđana Brdara, on je početak pre početka, već ste čuli, pa njega sam odštriklirao. Ilija Gajica, TV reditelj, ali autor knjige Vojnik ničije vojske, Jovanovu budućnost online kupovine, Markus Makej, vjeru znanja o svemu o čemu pojma nemamo, Miodrag Kuzmanović Kuzma, živeti i umreti u Las Palmasu, Srđan Brdar, e moja upravo, a da imamo i doktora Aleksandra Simića sa svim onim znanjima koje je potrebno imati da bismo putovali avionom, o zamračivanju putničke kabine i čudnim zvucima ispod poda. A ostala sitnurija, Android je najčešće meta mobilnog malvera. HomePod zvučnik odložen za sljedeću godinu. Honor VDC stiže 28. novembra. iPhone X rasprodan za 3 minuta. Loši punjači mogu da budu vrlo opasni. Nemačka zabranila pametne satove za decu. Zašto nema Animoja na svakom iPhoneu? Eto, sada gotovo da znate sve. Brzo je prošla najava, ali prolaznost nije samo moj problem. Svi ljudi su svesni prolaznosti, uglavnom života, ali i ove misije koja je tek počela da prolazi. Dakle, pred nama je večnost. Duga sat i po. E da, još i ovo. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
892 892 ili 892.
Gotta get herself away. Well, I better act quick. Yeah, I better change my ways. Well, maybe I'm wasting. Maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it. I'm only ever lost in mind. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard's face kept changing, and the hands, they wouldn't stop.
What's novo? Vesti. IT News.
Odmah da vam kažem, Apple Home Pod, zvučnik odložen za sljedeću godinu. Apple prvi pametni kućni zvučnik Home Pod predstavljen je novogodišnjem happeningu. I tada je Tim Cook obećao kako će isti u prodaju stići u decembru ove godine na vreme, kako bi ga svi mogli kupiti sebi ili drugima kao poklon za novu godinu. Međutim, pre neki dan je iz kompanije službeno objavljeno da im treba još malo vremena pre nego što Home Pod bude spreman za prodaju. Isporuke ovog zvučnika u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu i Australiji započeće početkom 2018. poručuje iz Kupertina. Tačan razlog kašnjenja sa lansiranjem nisu naveli, kao niti vremensko razdoblje koje podrazumevaju pod početak godine. Ovo je veliki promašaj za Apple, kojem posljednje tromjesečje uvijek najprofitabilniji deo godine, i kada ljudi ne pitaju za cenu već kupuju iPhone, iPadove, Macove, ali ove godine ne i HomePod. Na tržište pameti zvučnika Apple će tako zakasniti i više od godinu dana za Googleom i Amazonom, čiji se Home i Alexa, pameti pomoćnici zvučnici, od prošle godine prodaju širom sveta, već su dobili po nekoliko verzija. Hoće li HomePod sa prodajnom cenom od $349 biti zaista toliko bolji da uprkos kašenju počnu da konkurišu etabliranim igračima na ovom tržištu, za sada niko ne može sa sigurnošću zazvučiti reći.
Don't delay, do it today.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Listen carefully to this message.
Šta kažete na ovaj duhoviti naslov komentara Srđana Brdara? E, moja upravo. Nije e upravo, nego e moja uprava. Bezgotovinski digitalni sistem u Indiji, ne u Srbiji ovoga puta, u Indiji, inspirisao je indijsku vladu na pokušaj da ograniči gotov novac i centralizuje identifikaciona dokumenta, stvarajući ekstremne pritom rizike za privatnost građana te zemlje.
Boing, boing, bum, čak, 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 boing, boing, bum, čak.
E sad, možda se sjećate da je svojevremeno Srđan Brdar u časopisu za koji piše, a to je Svet kompjutera, naveo nekoliko primjera država koje su sve čudiko potrudile da izbace keš iz upotrebe. Između ostalog, pomenuta je bila Indija, gdje je povlačenjem pojedinih apoena počela agresivna kampanja tamošnje vlade za bezgotovinsko društvo sa proklamovanim ciljem suzbijanja korupcije. Zamena izbacivanja novčanica nije jedini postupak koji je indijska vlada preuzela sa ciljem da pređe na bezgotovinsku ekonomiju, već vrši i otvaranje besplatnih bankovnih računa građanima, medijska kampanja popularizacije korištenja bankarskih usluga, prvenstveno mobilnom bankarstva i e-bankinga, kao i ubrzan razvoj i agresivna implementacija pre nekoliko godina započetog enormnog projekta dodeljivanja identifikacionog broja, takozvani Aadhaar program, svim građanima Indije, baziran na biometriji, koji u budućnosti treba da se potpuno integriše u financijski sistem. Time bi se olakšao prelazak na bezgotovinsku ekonomiju. Iako se na prvi pogled može učiniti da program postepenog izbacivanja gotovine iz optica i program uvođenja novog univerzalnog metoda identifikacije nisu usko povezani, sam indijski premijer je nagovestio da će novi identifikacioni broj igrati značajnu ulogu u konačnim fazama ukidanja gotovine. E sad, glavno pokriće indijske vlade za agresivnu politiku sveopšte digitalizacije jeste korupcija i enormne količine crnog ili tamnog to jest nekontrolisanog i neoporezovanog novca koji je produkt korupcije i sive ekonomije. Takav keš kola indijskom ekonomijom izvan vladine kontrole. Njime se kupuje sve, od garderobe do super automobila i finansira sve, od proslava preko izgradnje kuća do rada političkih partija koje su, kao i u nekim drugim zemljama, magnet i idealno odredište za dilove ispod žita. Bože, zašto mi ovo tako poznato, ljudi? O čemu ovdje govorimo, o Srbiji, o Indiji, kažete? Da, u Indiji, daleko je to od nas, nema to veze nikakve sa nama. Ali su stvari krenule drugačijim tokom od onog koji su vlasti planirale, što je čest slučaj, ne samo u Indiji, nego i kod nas, ma ne. Ma šta stalno samo u sebi upadam u reč, nema to veze sa nama, ovo je Indija, ljudi. Kako je tokom prethodnih godinu dana projekat eliminacije gotovine i centralizacije administracije i financija putem uvođenja centralizovanog identifikacijskog sistema napredovo, veliki broj stručnjaka iz Indije i ostatka svijeta ukazivao je na negativne posljedice koje ovaj projekat nosi, kao i pogrešnost ovako radikalnog pristupa u tehnološkoj primjeni celokupnog financijskog i administrativnog sektora. Tako, ADHAR program nije zavisao kada je u pitanju bezbednost, što je svakako prilično zabrinjavajuće za milijardi kusur njegovih korisnika. Benigni propusti vladinih službenika učestalo se razvijaju u ogromne probleme. Vlada jedne savezne države prilikom slanja podataka u centralnu bazu zbog kvara opreme nepovratno izgubila podatke od 300.000 ljudi. Kao skeptičan prema ADHAR programu se pokazuje Vrhovni sud Indije, koji je u brzoj sukcesiji donio dve odluke koje su znatno uzdrmale vladu u njenom inovatorskom naporu. Prvo je Vrhovni sud odbacio vladinu uredbu koja diktira da svi korisnici socijalnih davanja moraju da budu u ADHAR sistemu, zabranivši vladi da ikom ukine davanja zato što nije deo programa. Nedugo zatim, Vrhovni sud je privatnost proglasio za neotuđivo ljudsko pravo i sastavni deo Ustava Indije. Svakako, pored stalnog insistiranja indijske vlade da će digitalizacija i centralizacija financijskog i administrativnog sistema u West Indiju u 21. vek olakšati život građanima, suzbiti korupciju i sivu ekonomiju, jasno je da će dotična vlada na kraju ovog skupa projekata, ako se one u potpunosti implementiraju, na raspolaganju imati ekstremno efikasan i opsežan sistem za potpuni nadzor građana i skoro kompletnu kontrolu na njihovim ličnim financijama, čime će Indiju preobraziti iz zemlje male neveste u zemlju velikog brata. Vlasti obično ne mare za sve teškoće koje će snaći građane, kao ni za sve zloupotrebe koje će iz sistema neumitno proizići, dok te god imaju novu igračku na raspolaganju u državnom aparatu, ukoliko to ne donosi izborne posljedice. Ovo nije slučaj samo u Indiji, ali su kod njih problemi daleko izraženi i ozbiljniji, a pride na udaru neuporedivo veća populacija. Utečno za nas. Kod nas problemi nisu toliko izraženi, a i pride na udaru neuporedivo manja populacija. Dok većina zapadnih medija konstantno vidi totalitarne tendencije u svakom potezu kineske vlade, čak i mali broj onih koji prenose kritičke članke indijskih novina i stručnjaka u vezi sa projektom digitalizacije u Indiji, zapostavljaju najvažniju stvar koju treba reći po ovom pitanju. Glavni problem nije indijska vlada ili manjkavost projekata koje uvode. Nije problem loša infrastruktura, nespremno stanovništvo, bezbednost i rizici, korupcija, hakeri. Sam koncept centralizacije i digitalizacije kompletnog administrativnog i financijskog sistema predstavlja glavni problem. Taj projekat se nažalost odvija svuda po svijetu, ali mu nije pridavano pažnje jer se u zapadnim zemljama uvođenje novina odvija glatko, bez trzavica i problema specifičnih za Indiju. Dati u ruke državi ovako moćan, nadzorni i kontrolni alat nad sveukupnim fondom financijskih sredstava neumitno vodi zloupotrebama od strane te države. U vrijeme kada informacija, najveća vrednost i izvor moći, nadzor nad svim ličnim i financijskim informacijama predstavlja apsolutnu moć koja, kao što bi barem Acton rekao, apsolutno kvari. Put do totalitarizma u budućnosti garantovno je popločen svežnjivima banknota povučenih iz upotrebe. Kaže na kraju Srđan Brdar u svojoj priči pod naslovom E, moja, upravo. Da, priči napisanoj kako za čitaoce sveta kompjutera, tako naravno i za vas. Zašto biste vi bili gori od njih? moji slušalci. Najljepša muzika svih vremena.
DVD.
Digitalne vesti dana. Evo jednog noviteta, nije skup, a osim toga, samo što nije, mislim, došao u vaše ruke. Honor 9, nije to Honor 9, nego Honor V10 stiže za par dana, 28. novembra. Huawei pod brand Honor predstavlja svoj novi V10 uređaj 28. novembra u Kini, prema zvaničnom posteru. Honor V10 trebao da bude jeftinija verzija Huawei Mate 10 Pro modela. Imaće 600-inčni ekran, lepo, sa odnosom od 18:9, još lepše, Kryn 970 chipset, najlepše, 6 ili 8 GB RAM-a i dual 16 megapikselsku plus 20 megapikselsku kameru na zadnjoj strani. Honor CEO je potvrdio da će V10 koristiti Android 8.0 Oreo operativni sistem uz Huawei MIUI 8.0 interfejs, kao što to čini porodica Mate 10. Honor će također imati veliku bateriju od 4000 mAh uz mogućnost brzog punjenja. Nakon predstavljanja u Kini, Honor V10 će svoj evropski debi imati na događaju zakazanom 5. decembra u Londonu. Honor V10 će vjerojatno imati cijenu od oko 3000 juana, a to bi bilo gotovo 10 puta manje, 385 evra. Baš lepo za nešto što bi moglo da bude naš ponos, da ne kažem honor i dika.
Video games are stupid.
If this is a video game, where do we put the quarters?
Man, that was cool.
Medijski zapis u prolazu. A sada da se zapitamo, živjeti ili umreti? U Las Palmasu. U stvari, nije pitanje živjeti ili umreti, dakle nije stvar izbora, nego i živjeti i umreti u Las Palmasu. E, tu već ne mogu da kažem ko odgovara na pitanje, jer pitanja nema. Ali znam ko nema dileme. Nema je Miodrag Kuzmanović, koji nas kao stari gamer i ovoga puta vodi na bojno polje video igara. Elem, da li postoje stvari koje su rizičnije od špekulisanja kriptovalutama koje nisu Bitcoin? Možda spuštanje u buretu niz Nijagarine vodopade? Pušenje hašiša u Indoneziji? Njet, najrizičnije je biti developer ili investitor u industriji igara, privrednoj grani, u kojoj je uspeh bleda i transparentna senka na horizontu, a smrt od gladi sudbina koja je izvesnija od pucanja bureta nakon vrištećeg sunovrata sa slapa. Otkud ovakav pesimizam? Nastaje više godišnjim osmatranjem i analizom ponude i potražnje na platformama za digitalnu distribuciju igara. Pre svega na Steamu, koji dozvoljava i statistički pregled igranosti nekog naslova, što je parametar koji nepogrešivo dovodi do zaključka o njegovom tržišnom uspehu. Tokom posljednjih nekoliko godina bio sam sve do 1000 tužnih sudbina koje povremeno preseca jedna priča sa srećnim krajem. Gledajući mnoge poštovanja vredne, zabavne i kompletne igre kako neprimjetno jezde van pogleda publike, osuđene na apsolutnu nevidljivost, čak i tokom velikih rasprodaja. Na 1000 autora fantastičnih i fantastično neprimjetnih kriptoarka osuđenih da jedu pacove u iščekivanju ovlašenih republičkih izvršitelja, dolazi jedan srećnik koji je potpisao Stardew Valley i obogatio se. Procenat uspeha koji je znatno rizičniji od zarađivanja za život ulozi kokainske mule u muslimanskim zemljama naprosto metafizički urla. Urla pitanje. Zašto, ak zašto, bilo ko pravi igre u svoj režiji, o svom ruvu i o svom kruvu, rizikujući da ga bankrotiranog ostavi žena, a sud mu oduzme decu. Geometrijski rast ponude Indije igara može da znači samo jedno. U budućnosti će biti mnogo više plakanja nego smeha, jer za 7000 novih igara godišnje, kako kaže Steam statistika, jednostavno nema publike. Ovo podjelako važi za svaku scenu kada dozvoljava indie input, kako onu na PC-u, tako i mobilnu, gde je situacija još haotičnija. Za sve kriv nestanak kutije sa optičkim diskom kao dominantnim nosačem igre. Pre pojave i omasovljenja servisa za online distribuciju, nikome nije padalo na pamet da na kocku stavi nekoliko godina života i da na kuću zalipi hipoteku radi finansiranja svoje nezavisne gaming ideje za koju misli da je genijalna. U One Man Show pristupu razvoju igara prestaje da bude aktuelan krajem 80-ih, kada su Commodore i Spectrum počeli da odlaze u penziju. Dizajniranje igara za osmobitne računare nije zahtevalo dušu, telo i sve telesne tečnosti, već je lebdalo u rangu hobistike, koja je povremeno bila profitabilna, a izdavači su bili raspoloženi za avanturizam. Između tih nežnih vremena i recimo 2007. godine, svaki autor je znao da se igre prodaju u kutiji i nije mu padalo na pamet da samostalno eksperimentiše sa retro naslovima koji ne zanimaju izdavače. Kreiranje igre, samostalno izdavanje putem fabričke štampe na CD-u i potpisivanje ugovora s lancima prodavnica predstavljaju su logistiku koju je pojedinac opravdano doživljavao kao nepremostivu prepreku. A onda su se pojavile virtualne kladionice u vidu Steama, iTunesa i Google Playa, koje su svakoga ubedile da ima šansu da ostvari jackpot. Užasna sudbina nije rezervisana samo za miševe koji veruju u srećnu zvezdu s koji gleda Lady Fortuna, već i za šampione koji pod pojasom imaju milione dolara i diviziju Minionsa, kao što je Cliff Bležinski, autor Unreala, Unreal Tournamenta i otac franšize Gears of War. Njegov Lawbreakers, godinama hajpovan kao potencijalni ubica Blizzardovog Overwatcha, praktično je preko noći implodirao. Podatak za nevericu je broj od 10. 10, ne 10.000, 10 aktivnih igrača u jednom trenutku, što je neprikosnoveni new low za multimilionsku igru koju je dizajnirao legendarni developer. Ako je Cliff ispušio u ovakvoj meri, čemu da se nada talentovani mali Manojlo? Svojevremeno sam u TV reviji, legendarnom magazinu iz poznog SFRJ, čitao seriju reportaža iz domaćih zatvora. U jednoj se rehabilitovani štićenik čudio persistentnoj gluposti svojih nepokajanih kolega i kao primjer naveo izvesnog Peru, autolimara i varioca, koji je jedini u Beogradu znao da zavari lim na lim. Dotični Pere bio vanserijska budala i nije nameravao da nakon izdržavanja kazne lepo živi od veštine koju ima u prstima, već je planirao da traži zakopano blago Nemanjića po domaćim planinama gde su ga verovatno pojeli medvedi. Programeri koji umjesto lukrativnog posla u kompanijama koje prave finansijski softver biraju karijeru u igračkoj industriji nisu ništa pametniji od Pere. To jest, malo su pametni ako poduhvat ne preduzimaju sami, već se zapošljavaju u srednjoj ili većoj kompaniji koja ipak nudi nekakav safety net. To ne znači da ne cenim njihovu hrabrost, naprotiv, samo smatram da je luđa od života u kući sa 1000 tarantula koje slobodno šetaju i zavlače se u cipele i posteljinu. Priznajte da ste se malčice trgli. Zapamtite taj osjećaj kada budete razmišljali o karijeri u čarobnom svetu primenjenih informatičkih znanja. Miodrag Kuzmanović Kuzma u ulozi igrača, u prevodu Ja gamer, za vas i za svet kompjutera. Živeti i umreti u Las Palmasu.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too, Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Doesn't need
Ha, ovo je sve izgovorili u prošloj emisiji. Danas ponovo ista tema. Ovoga puta Nemačka zabranila pametne satove za decu. Nedostatak regulative u području internet stvari je jedna od velikih prepreka ka osiguranju bezbednosti i privatnosti korisnika. Smatraju tako u Nemačkoj federalnoj agenciji koja reguliše tržište telekomunikacija, takozvani Bundesnetzagentur. Zbog toga su izdali zabranu prodaje pametnih satova koji su namenjeni deci. Opisali su ih kao špijunske uređaje. Osim toga, protiv nekoliko kompanija koje su prodavale ovakve satove u Nemačkoj, pokrenuli su odgovarajuće postupke. Zasmetali me naime to što određeni modeli ovakvi satove imaju mogućnost prisluškivanja dece, obično nazvanu baby monitor. Tačnije, roditelji mogu putem mobilne aplikacije da slušaju sve što se događa oko njihovog deteta. A to se prema nemačkim zakonima može okarakterisati kao neovlašteno emitovanje podataka. Prema istraživanju agencije, roditelji su koristili ovakve satove kod svoje dece kako bi prisluškivali njihove učitelje, što nije u skladu sa zakonima. Stoga je izdata i preporuka svim školama da pripaze na to nose li deca ovakve uređaje, a roditeljima je savjetovano, ukoliko imaju deće pametne satove, da ih unište. Da ih unište. Bez milosti.
To, još malo, eto.
A sada, drage zairske dame i gospodo.
Bookshelf in Zaire. Books we recommend for your better way of IT life.
Hello.
Susanet je u prolazu. Ilija Gajice, vršnjak svega što se na ovim prostorima događalo od 70. godina pa do danas. On je u najboljim godinama za neko ko je rođen 1974. naravno. I kao takav zaista ima šta da ispriča. Ali ne samo kao reditelj, što jeste, ne samo kao dramaturg i scenarista, što je također, već i kao pisac, što nekako najviše u duši, reklo bi se. I zašto ima ovih dana knjiga Vojnik ničije vojske? Nije izdavač ovdašnji, izdavač je iz Republike Srpske, pa je malo teže doći do knjige, ali zato do Ilije nije.
Pa recimo da je to knjiga o jednom detinjstvu, o prolaznosti uopšte i o nestanku zemlje u kojoj smo živjeli. Pošto vidimo da je trend saradnje između Srbije i Republike Srpske na višem nivou, pa možda na višem nivou odluče kako da ovu knjigu umuvaju i u naše knjižare.
Vi ste inače i TV režiser, ono što pamtimo iz prošle godine bila je Legenda o Grlici, ove godine ste završili novi televizijski projekat, opet u pitanju kompozitor, onda bila reč o Stevanu Hristiću, a sada reč o Korneliju Stankoviću.
I'm afraid. Film se zove Upoznajte Kornelija, nadamo se da će biti završen do kraja godine, tako da televizijsku premijeru očekujemo posle nove godine. U odnosu na prošli film, ovo je recimo još korak dalje u toj nekakoj našoj igri Šašovoj, znači priča o Korneliju Stankoviću smeštena je u okvir ljubavne tineđerske priče između mladića i devojke, gde on pokušava da je opčini svojim znanjem o muzici i o Korneliju Stankoviću. E, pa vremenom se to što oni zamišljaju pretvara u stvarnost, tako da on zaista postane Kornelija, a ona ga prati kroz te neke delimično stvarne, delimično izmaštane situacije. Nekako i ne razmišljam o tome, ali sve što napišem na kraju ispadne bajka, to inače kažu i za ovu knjigu. Neko krsti kao bajka, nego kao antibajka, pa tako i ovaj film. Mislim da je to potreba da se udaljimo, pošto ne mislim da je samo moja potreba, da se udaljimo od stvarnosti i od banalnih sadržaja, od nasilja sa ekrana, sa listova knjige, od prostakluka, ili kako se to drugačije danas zove, rating, share ili tako kako već.
Vi kao vojnik sa knjigom Vojnik ničije vojske, vjerojatno niste vojnik ničije televizije. Neki vjerojatno jeste, vidim da najčešće radite za RTS.
Mislim, i dalje postoje ljudi koji imaju entuzijazam i koji razumeju to što mi pokušavamo da uradimo, a pokušavamo da sačuvamo nekako osjećanje nacionalne svesti u pozitivnom smislu. Znači, ja kad kažem nacija ili Srbija, ja pomislim na Kornelija Stankovića ili na Hristića ili pre toga na Biničkog. Ne mešu se Elimovića, pa i na Ivo Andrića, iako su ili pridruženi Beograđani i Srbi, na Miloša Crnjanskog, na Paju Jovanovića i dalje. Znači, mislim da je to ono što ostaje od nas i da naša sudbina direktno zavisi od toga koliko poštujemo te univerzalne vrednosti koje su ti ljudi stvorili. E sad, nije tako vreme, mi to ne poštujemo i bojim se nesrećnom kraju.
Da li možda imate neku svetlu tačku naše budućnosti, a opet sa tako malo reći?
Pokušam da razmišljam na kratko. Za trenutno je vidim u sljedećem televizijskom filmu. To je nekakva oaza mojih saradnika, sad već i prijatelja, i moja. I pokušamo tako korak po korak da se odupremo onome o čemu sam malo prepričao. Znači nisam ja pesimista, ovo je više cinizam, pošto sam kao klinac bio Monty Pythonovac i takav sam i odrastao. Harms je verovatno smatrao da od sveta neće biti ništa i u tom trenutku izgledalo tako, ali evo, svet postoji dalje, tako da se i ja nadam da uprkos ovim mojim mračnim rečima da postoji neka svetla tačka. I mislim da je izlaz u tome da svako u svom životu pronađe tu svetlu tačku, pa kad se zajedno udržimo, valjda ćemo obasjati ovu trenutno zatamljenu sliku zemaljske kugle, ne mislim samo na Beograd i na Srbiju.
Vojnik ničije vojske, to je knjiga Ilije Gajice, koju ja nekako pokušavam do nje da dođem i uspeo sam, ali zahvaljujući tome što poznajem autora. Da li postoji ikakva nada da se ona pojavi na našim prostorima, makar u digitalnom obliku?
Pa nada postoji. Sad uvijek postoje nekakvi putevi i prečice, tako da mi se javljaju ljudi čak iz Srbije koji ja ne poznajem lično, a koji su nekako stigli do knjige. Sad, da li su je pozajmili ili fotokopirali ili preuzeli u digitalnom formatu, ali u svakom slučaju najbitnije da su pročitali. I moram reći da je satisfakcija koju imam kao pisac od tih nekoliko ili par desetina ljudi koji su pročitali ovu knjigu daleko veća nego za sve ove godine koje se bavim televizijom. Vjerovatno zato što čovjek duže vremena provede u snigu, pa su i emocije veće, burnije, a to je nekakav i moj cilj lični, da ono što radim proizvede emociju. Ne marim toliko za nekakve poruke ili za pridikovanja, ali emocija je najbitnija u nečemu što pokušava da bude umjetnost, što ne znači da jeste.
Za mene, dakle vojnika ničijeg radija, govorio Ilija Gajica, autor knjige Vojnik ničije vojske.
Znači, moja generacija, ja sam 74. godište, i odrastila uglavnom na SF filmovima, serijama i knjigama. Sećam se recimo Galaktike, čuvene serije, ili Blekove sedmorke. Kompjuteri naravno u tim serijama i filmovima rešavaju stvari. Znači, kompjuteri vas teleportuju gde hoćete, naprave što god hoćete, reše svaki problem, posjeduju sva znanja sveta. E sad, te neke 86. 7. 8. mi smo prvi put vidjeli kompjuter. Kompjuter nije bio isto što i danas. Znači, to su bile kompjuteri domaće proizvodnje, Lola i Galaksija, ako se dobro sećam. Te naš prvi susret je bio sa kompjuterom koji ne može da vas teleportuje. Kome vi morate da učitate brdo stvari, da napravite program da bi on izračunao koliko je 2 plus 2. I onda smo svi mi pomislili, pa čemu sav taj trud ako je 2 plus 2, 4, ja to znam, a da bi to dobio od kompjutera moram da sastavim program. Tako da je naše razočarenje bilo veliko, moram priznati.
Ilija Gajica, reditelj, scenarista, pisac. Vojnik ničije vojske, ali ne i vojnik ničije televizije.
Our new commander, Marcus Aquila.
This your first command, sir?
It is.
Ah! Ready?
Najlepše pesme iz 17 zairskih godina.
I enjoy working with people.
I haj muzika oko nas. Zakonaci reakcije ide dalje. Rekli su o...
Vrni!
Markusa najprej ima, pa ga onda nema. Pa ga onda opet ima, pa ga opet nestane sa radio talasa. Evo ga sada zaređao nešto i u prošloj, pa i u ovoj emisiji. Nije to njegov bio ritam, to treba nekako više zahvaliti meni, a ja kao probirljiv ostavljam dosta stvari samo sebi. Privilegiju da to vidim svojim očima i pročitam. Tek poneku odlučim da prenesem i vama. Objašnjavao sam ja i Markusu šta je po sredi. Poneki put uradim i u ovoj emisiji. A sad zaborimo na sredu i na sredu, kao i ostale dane u nedelji. Vratimo se njegovom najnovijem postu, koji ovoga puta nosi naslov Virus znanja o svemu o čemu pojma nemamo. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Balkanom, a i svetom, kruži odavno jedan virus, a to je taj da ljudi misle da znaju mnogo više od onoga što realno znaju. Pa onda ljudi na svim mogućim mestima, restoranima, samoposlugama, pijacama, javnom prevozu raspravljaju o stvarima o kojima pojma nemaju. Svi su eksperti, i za fudbal, i za ekonomiju, i za politiku, i za medicinu, ma za šta god hoćeš. Da nije tako, demokratija ne bi ni zaživela toliko. Najekstremnija i najpogubnija forma izražavanja mišljenja u svemu je trenutak kada glasate. E, međutim, i pored isprazi želja nadobudnih glasača, ljudi nisu jednaki. Nejednaka je snaga, lepota, naročito pamet. I nema te škole koja to može da promeni. Ali ljudi su i dalje uvereni da njihova mišljenja imaju ne samo težinu, već da su sudbonosna i da im je samo 5 minuta na mestu premijera, sve bi procvetao. Ljudi su iskreno ubeđeni u to. Većina ljudi je takva i to je, naravno, zabluda svemirske veličine. No ima od toga jedna daleko, daleko, daleko veća zabluda. A to je da, kada bi na mesto vrha države, dakle na mesto premijera, ministara i poslanika došli pravi, najbolji stručnjaci, da bi nam stvarno krenulo sve nabolje. Abstrahujmo sada metod selekcije, kako to postići, jer na takva mesta dolaze oni koji žele vlast, a ne stručnjaci. I već tu cela ta ideja mizerno propada. Ali hajde, udovoljimo tim nadobudnim rodoljubima da je tako nešto i moguće. Sledeće pitanje koje se postavlja je koja je to škola i koje je životno iskustvo potrebno za premijera? Ne postoji fakultet za upravljanje državom. Za ministra još i možemo da prepostimo da se mogu naći stručnjaci, jer se radi o konkretnim delatnostima, ali za premijera, koja je to stručna sprema, treba, iskreno pitam. Ali dobro, recimo da smo prikupili sve same Nobelovce, prave doktore nauka, ljude sa ponajmenje 30 godina iskustva u svojoj profesiji, vredne, poštene, požrtvovane stručnjake, dobro vaspitane ljude. Opet to, skoro ništa ne bi promenilo, samo bi usporilo propast. Razlog zašto bi i takav skup ljudi propao ne leži u individualnoj nesposobnosti, lenjosti ili pokvarenosti. Nema tu nikakve misterije. Problem je jednostavno u stimulansima. Demokratska država nije ničije privatno vlasništvo, a gde nema vlasništva, nema odgovornosti. Možda nekad kratkotrajno, izuzetno ima, ali ta varnica relativno brzo se ugasi. Takva je ljudska priroda. Kao što niko nikada nije oprao iznajemljeni auto, tako demokratski vladari zgrabe što više mogu, dok mogu, jer znaju da imaju rok trajanja. Jedini koji su lično bili zainteresovani za državni kontinuitet bili su apsolutistički monarsi, oni bez parlamenta, dakle pravi gospodari zemlje i duša, jer su tada države zaista bile njihovo privatno vlasništvo. I oni su se bojali za svoje potomstvo kao nasljednike vlasti, zato i prosječni kralj, bolji vladar i od najboljeg tima demokratskih vladara. Bolji, ali ne i dobar. Jer kralj gleda da mu stoka ne ugine, a ne da prosperira. Od demokrate se ni toliko ne može očekivati. Potpuno druga stvar je vlasnik bilo koje privatne firme, koji, ako loše vodi, ostane bez svega i firma mu ode na doboš, ostane i bez kuće i bez gaća, ali bukvalno i ne može ni od koga da otme da to nadoknadi. On je, egzistencijalno, stimulisan da vodi svoju firmu najbolje što može. Osim toga, u uslovima konkurencije, a samo slobodno tržište omogućuje konkurenciju, on je prinuđen čak i bez svoje volje da tretira što bolje može svoje zaposlene, jer oni imaju laki izbor da odu kod drugoga gde su uslovi bolji. Dok kod kralja nema izbora, jer on ne da nikome da ode sa njegove teritorije. On je bog otac. Boing, boing, bum, čak, 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 boing, boing, bum, čak, ping. Nemoguće je upravljati kompleksnim sistemima. Upravljati, recimo, Walmart lancem prodavnica sa 2.300.000 zaposlenih, već je veliko pitanje koliki je doprinos današnjeg vlasnika, a da ne govorimo o upravljanju Srbijom ili Kinom. To je nemoguće, jer na život tih zajednica utiče beskonačno mnogo faktora koje ljudski mozak nije u stanju da uzme u obzir. Vlasnik Walmarta i premijer Srbije, obojice svojim akcijama nešto menjaju, ali koliko to vodi ka nekom zadatom cilju, niko to ne može da proveri, pa čak i kada se, recimo, uspeh poveća. često se desi da se poveća. Ne zato što je direktor nešto pametno odlučio, nego uprkos pogrešnoj odluci. Niz srećnih okolnosti je doveo do povećanja. Zaposleni Walmarta rade tamo sve dok oni vide svoj interes, a onda odu, dok građani, dakle zaposleni u državi, nemaju mogućnost da promene poslodavca. Zakoni države važe, šta god radili, sve dok su na jednoj teritoriji. Vi danas, čak i u okviru samog zapada, ne možete prosto negde da odete. Jedan Francuz ne može da ode u Ameriku i da se tamo zaposli. Mora da traži radnu vizu od pravog monopoliste, dakle od države, i nije rečeno da će je dobiti, čak i ako privatna firma koja želi da ga zaposli nudi sve garancije. A ne može ni da ode i da otvori svoju firmu, opet mora da poljubi prsten nekom iz države. A da ne govorimo o zidovima koji postoje između zapada i ostatka sveta. Kada ljudima oduzmete pravo da glasaju nogama i novčanikom, oduzeli ste im prirodno pravo na odlučivanje o sopstvenoj sudbini. Prvo to, da se rešimo te tiranije, a tek posle da postavimo pitanje da li zaista postoji tiranija novca. Nemojte ovo prebukvalno shvatiti. Jasno meni da je uz dobar menadžment bolje nego uz gori ili očajan, ali i kad je dobar, loš je. A najgore od svega je da čak i kad postoji neki početni uspjeh, to još više pomaže vladaru da mu vlast udari u glavu, i onda je ono malo dobro sa početka preraslo u zlo. Usto ovi procesi uništavanja nisu uvijek brzi. Nekad može čovjeku i život da prođe, a da se ne osjete drastične posljedice, ali kad krene nizbrdo, a mora krenuti, to počinje eksponencijalno da se ubrzava i često bez mogućnosti popravke, a posljedice mogu biti nestajanje i samog naroda. Pogledajte samo Venecuelu i socijalizam na delu. Sad je vrijeme za naplatu. Ako stvarno tvrdite da vam je stalo do zajednice, do dece, do budućnosti, ne možete meriti funkcionalnost sistema po svom životu. Vi se koncentrišete na ono što vama odgovara umjesto na analizu celog sistema. To što društvo ne može da se upravlja od ozgo, nego samo da se sili, ne znači da društvo može spontano da postoji. Što je vladar slabiji, to su pravila igre jača. Ako vladara nema, pravila moraju biti fundamentalna. Od sami pravila nema vajde ako se ne izgrade institucije po njima. Dakle, kako trenutni sistem slabi, paralelno sa tim neko mora da stvara ekvivalent onome što slabi ili nestaje, čak i ako je to u prvo vrijeme pod mimikrijom, jer bilo koji trenutni sistem ne nestaje preko noći i kao svaki organizam branit će se dokle god može ako prepozna uljeza direktno. Dakle, tomu dođe Markuse vlast kao nekakav dobar antivirusni program koji odmah prepoznaje kad se pojavi nekakav malver, špijun, trojanac, nešto što će da izgricka operativni sistem iznutra. A nema, ako smem da zaključim, savršenog operativnog sistema koji se redovno ne ažurira. Osim onih zastarelih na koje su svi zaboravili, ali ih neki koriste, poput recimo već starog XP-a, drevnog Windowsa 3.0 ili možda iz prepotoplja još znanog DOS-a. Pa i država da neki operativni sistem, zar ne? A sad lepo da se oprostimo od Markusa.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu. Great music for a great city.
Zanimljivosti. Da li ste se zapitali zašto nema Animoja na svakom iPhoneu? Očigledan odgovor bio bi nedostatak onog ureza, kako da kažem, sa senzorima. Međutim, YouTuber je otkrio kako bi prednja kamera bila sasvim dovoljna za izvođenje te magije. Ili možda ne bi. Naravno, nisu svi potencijalni korisnici, ani moja. Ali da li ima zahtjeva za to da personalizovani emoji budu dostupni na drugim uređajima, ne samo na iPhone X? Poznati YouTuber Mark Brownlee tvrdi da nema ništa posebno vezi sa animojima, što bi opravdalo njihovu upotrebu samo na uređajima koji imaju Face ID. U teoriji, prednja kamera bi bila dovoljna, tako bi svi iPhone-i, iPad-ovi, pa čak i MacBook uređaj mogli da imaju animoje. A zašto je onda Apple izostavio tu funkciju sa drugih uređaja? Mogli bismo pomislimo da su ove ekskluzivne funkcije njihov način da povećaju prodaju, ali situacija je nešto složenija od toga. Brownlee je o tom razgovarao s Appleom i dobio odgovor koji navodi sljedeće. Istina, prednja kamera obavlja većinu posla, ali za savršeni rezultat potrebni su nam podaci infrasenzora kako bi stvorili 3D model lica. To čini kvalitet animacije puno boljim. U osnovi, iako bi svi uređaji tehnički mogli da imaju animoje, Apple se pridržao ideje da je samo najbolje dovoljno dobro i ograničio funkciju na iPhone X. To je i dalje bolje, jer nema ničeg da presinije god loše animirane gomile lica koja govore
Organized crime.
Si ga žešnu?
Budućnost.
Back to future.
Trendovi u svetu, a nešto manje kod nas, pokazuju da je m-shopping, kupovina putem mobilnih uređaja, u konstantnom porastu. Zato su mnoge online prodavnice modernizovale svoje sajtove po customer first logici i prilagodili svim platformama. Budućnost online kupovine nije toliko nepredvidiva kao što je izazovna. Pa da vidimo kakva je. Tamna, svetla, jeftina, skupa. Jovana Vu. U Srbiji online shopping nije toliko popularan jer nismo zemlja koja se ozbiljnije priklonila trendu digitalizacije. Nema navike kupovanja putem tamo nekog interneta jer verujemo samo onome što možemo dobro da opipamo. Naročito hleb da dodam, Jovana. Ipak statistike pokazuju da je kupovina putem interneta u porastu, ne toliko kao u svetu, ali ipak jeste. Evo šta nam sve donosi ne tako daleka budućnost. Prema istraživanjima iz ove godine, globalna statistika pokazuje da je kupovina putem mobilnog uređaja, telefona ili tableta u konstantnom porastu u odnosu na 2013. godinu. Zbog toga su mnoge online prodavnice poput Amazona redizajnirale svoje sajtove i, kako kažu, ponudile kupcima sve ono što nisu ni znali da im treba. Alibaba, odnosno AliExpress, ima posebne ponude i popuste za one koji kupuju putem mobilnih uređaja. Sve pokazuje da se desktop računari više ne koriste svakodnevno, osim ako ne radite za njim. Svakodnevni život, a tako i kupovina, odvijaju se u hodu i na mobilnim uređajima. No nemojte da vas statistike zavaraju. Desktop je i dalje broj 1 prilikom online kupovanja. Mnogi od nas, pogotovo žene, vole sve dobro da pipnu i sagledaju iz svih uglova pre nego što kupe. Taj problem nije nerešiv uz postanje proširene stvarnosti, augmented reality, AR. AR ima veliku ulogu u sagledavanju proizvoda koji želite da kupite i u njegovoj vizualizaciji. Također može pomoći u donošenju konkretnih odluka o kupovini, zahvaljujući tome što proizvode možete vidjeti u svom domu, autu, na poslu. Problem opipavanja stvara online ponuđačima još nevolja, pošto ljudi u nemogućnosti da vide ili pipnu proizvod odustaju od kupovine, osim ako se ne radi o jeftinijim poručbinama u kojima ne možete baciti mnogo novca. Vidjet ćemo hoće li AR ovo rešiti, ili će se jednostavno preći na 3D printere, pa će svako u sebi oštampati ono što želi. Sve više oni koji predani svom poslu života na društvenim platformama stvaraju hordu prativaca, što brendovi umeju da cene. Ne zaboravimo da kupci, to jest mi, više verujemo kada nam neko kaže da je neki proizvod dobar, preporuka dakle, nego kada nam se prodavac ili kompanija sami hvale, što je već reklama. Instagram je na ovom polju u najvećem porastu. Ipak, bitno je prepoznati dobrog influencera koji se drži svojih principa i ne prodaje se svakom brendu, jer onda njegova preporuka ne izaziva poverenje. Uloga influencera je da nam približe mnoge proizvode i usluge iz sopstvenog iskustva i prikažu sve njegove prednosti kako bismo bolje doživjeli ono što možda želimo da kupimo. Ne tako davno pisala sam o tome koliko video sadržaji postaju dominantni i utiču na ostajanje na stranicama i odluku o kupovini. Kratak video koji vam približava sve ono što vas zanima i ne opterećuje vas praznom pričom može i tekako pomoći prilikom odluke o kupovini proizvoda. Mnogo još činilaca koji će uticati na porast online shoppinga i na brže donošenje odluka u kupovini. Sve se polako, ali sigurno kreće u ovom pravcu. Vidjet ćemo hoće li problem opipavanja biti prepreka našoj zemlji da ipak malo brže napreduje u ovom i na ovom polju. Svet je globalno mesto, samo ako se s njim uporedo krećete. Bila je ovo Jovana Vu i sve to napisala ne samo za vas, nego i za čitaoce PC Pressa.
Good music all the time, in your favorite podcast, Zagan, Uxie, Andre, Uxie. Let's sing it together.
I would always open up the door, always looking up for higher flows. Wanna see it all, give me more.
Sad isto drugo mogli da uredimo, nego logično da naslimo zakon akcije i reakcije. I to uz...
Veoma brze vesti.
Tako je.
Nemoj sad tu da mi petlja.
Ja malo, ili u ovoj misli malo, pa po iPhone-u. Kao da sam njegov reseller, a nisam, niti ga imam. Niti sam ga ikada imao. A da li ću ga imati, to ni sam Apple ne zna. U svakom slučaju, iPhone X rasprodat je za 3 minuta u Južnoj Koreji. Iako Južna Koreja domaće tržište za Samsungove i LG-ove smartfone koji se i proizvode u ovoj državi, ipak je tu i dosta ljubitelja Apple-ovih proizvoda. Tako i iPhone X rasprodat u nekoliko minuta. Naime, najveći prodavac telefona, SK Telekom, je potvrdio kako su prednarudžbine za iPhone X zatvorene nakon 3 minuta jer su svi uređaji koji su bili na stanju rasprodati. Poređenja radi, spomenut ću da je za rasprodaju iPhone 7 trebalo 20 minuta pre nešto više od godinu dana. Procenjuje se da je količina koja je prodata dosigla cifru od 150.000 iPhone X modela. Znači da i pored Samsunga i LG-a, ipak i Apple-ovi telefoni imaju svoju popularnost u Južnoj Koreji. Te, iako je cena novog iPhone-a iznosila oko $1,237, to nije bila prepreka za kupovinu ovog uređaja. Ali što bi kroz ova cena, ponegde i ponekad ipak nije granica snova. Ili je možda put ka snovima. Koga ima mnogo, na njega mnogo i navaljuju. Naime, Nokia saopštava da je Android najčešća meta mobilnog malvera. U novom Threat Intelligence Report izveštaju koje je pripremila kompanija Nokia, Android se izdvaja kao platforma koja je najčešća meta mobilnih malware aplikacija. Oko 68,5% čitavog mobilnog malvera stvoreno upravo za tu platformu. Windows računari povezani na mobilne mreže trpe 28% svih infekcija, dok samo 3% infekcija pogađa ostale platforme, u što je uključen i Apple iOS. kao razlog za visok stepen infekcija. Zabeleženih u slučaju Android uređaja, navodi se mogućnost pokretanja Android aplikacije iz bilo kog izvora, kao što su linkovi na aplikacije koje su dobijene putem poruka ili elektronske pošte, kao i u većini slučajeva razne neslužbene prodavnice aplikacija, koje u Kini čine najčešće korišćeni način nabavke i instalacije Android aplikacija. Što se tiče uređaja koji su najčešće zahvaćeni mobilnim malverom, u 72% slučajeva to su bili pametni telefoni, u 58% slučajeva infekcija malverom radila se o pretnjama visokog nivoa, botnet mreže i ransomware. Eto toliko o najčešćim metama mobilnog malvera. Dakle, pod A, Android.
Veoma brze vesti.
I vam je jasno da loši punjači mogu da budu izuzetno opasni. Ali, zašto sad opet isti naslov? E pa, tragičan udes desio se u Vijetnamu gde je 14-godišnja devojčica umrla nakon udara struje prilikom korištenja oštećenog i lažnog punjača za mobilni telefon. Nažalost, izolacija jednog dela punjača je bila oštećena, pa je devojčica nakon udara struje preminula u bolnici. Punjač je bio oštećen, ali vredi posebno naglasiti da to nije bio originalni Apple punjač za iPhone, a kupljen je u jednoj lokalnoj prodavnici električne opreme. Dakle, kompletan slučaj nema veze sa Apple-ovom opremom, ovo je još jedno upozorenje da ne bismo smeli da kupimo neproverenu i polovnu robu, posebno kada je reč o punjačima. Mnogi od ovih lažnih punjača nemaju ni sertifikat za prodaju. Pa znate vi kakve je tek situacija ovdje kod nas? Ja mislim, kao u Vijetnamu. Ili bar na periferiji Kine. Zato molim vas, ako mislite na sebe, idite samo kod zvaničnog resellera. Na kraju se ipak ispostavi da je to, ako ne najjeftinije, ono najbezbolnije.
Darkness comes for you.
Čuli ste?
Veoma brze vesti.
And now music.
I just fade away.
I feel it, you're baby. You don't need me, no. I've been so far.
I feel it.
I've been so let go. I've been running.
I feel it.
I've been on my shit. Hold on my
feel it.
I just need you now.
I can feel it.
Deep inside. Deep, deep, deep inside.
I feel it, babe.
Sve što ste propustili na FM-u ili ne daj Bože, želite da čujete ponovo i ponovo i ponovo. Već nakon ovog emitovanja bit će postavljeno na sajtu www.modli.rs. Tu premotovajte Zaire do mile volje, jer internet trpi sve, pa i mene.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Evo nas ponovno svet avijacija, sada s polja iz eksterijera idemo u enterijer da vidimo kako izgleda život u kabini. Baš zgodno pitanje. Čemu iritantna pravila koja se odnose na roletne, naslovne sedišta, sklopive stočića na sedištima i svetla u kabini tokom poletanja i sletanja? Zgodno. Pa da vidimo šta se krije iza toga, mada siguran sam da tu nema neke velike mistike, nego je sve krajnje logično. Stočić, kaže Aleksandar Simić, treba da vam bude sklopljen, tako da se u slučaju udara ili iznenadnog gubitka brzine ne da bodete na njega. Usto omogućava neometan put do prolaza tokom evakuacije. Ograničenje spuštanja sedišta omogućava lakši pristup prolazima i tako drži vaše telo u najbezbednijem položaju. Umanjuje mogućnost od povreda usled trzaja i sprečava da potonete, kako se to naziva, ispod pojasa. Držite svoje pojaseve nisko i zategnute. Ništa nije teže nego čuti putnike da podržavaju teoriju da će, ako dude se dođe, garantovano poginuti. I kakve to onda ima veze? U većini udesa ima preživelih, a nešto tako jednostavno poput ispravno vezanog pojasa može značiti razliku između ozbiljne i manje povrede. Podizanje roletne olakšava letačkom osoblju procenu bilo kakvih spoljnih opasnosti, požara, krhotina koje mogu da utiču na hitnu evakuaciju. Također vama pomaže da ostanete orijentisani ako dođe do iznenadnog udesa, prevrtanja, tumbanja itd. Prigušivanje svetala je deo iste strategije. Kada jako svetle, odsjaj onemogućava pogled napolje, A ako prethodno prilagodite oči, nećete biti iznada oslepljeni kada požurite ka vratima u tami ili dimu. Eto, to je bilo odgovor na pitanje čemu sva ta iritantna pravila o roletama, naslanima, stočićima i svetima u kabini. Ali imamo još jedno pitanje na koje očekujemo odgovor, a ono glasi: na Airbusovim avionima se obično čuje glasan cvileći zvuk koji dolazi negdje iz poda tokom rulanja ili na gejtu. Nekada je to visoko zavijanje, neki drugi put je stakato, vuf, 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 poput laveža vrlo uzoranog psa. Šta se dešava tamo dole? Ovo se odnosi na Airbusove modele sa dva motora, seriju A320, uključujući i pod varijante A319 i A321 i veći Airbus A330. Gotovo svako ko leti često se susreo pre ili kasnije sa ovim zvukom. Posade se retko trude da ga objasne, ostavljajući putnike zbunjenim i ponekad zabrinutim. Zbog toga što je buka povezana sa motorom koji iznova pokušava i ne uspeva da se startuje, često postoji pretpostavka da je nešto u kvaru. Ono što čujete je uređaj koji se zove jedinica za prenos napajanja ili engleski PTU, Power Transfer Unit, koja je napravljena da osigura adekvatne hidraulične pritiske za vreme rada jednog motora. Da bi se sačuvalo gorivo, prilično je rutinski za avione sa dva motora da rulaju sa jednim motorom isključenim. Svaki motor obično snadeva pritiskom svoj hidraulični sistem, ali sa motorom koji ne radi, to ostavlja jedan sistem bez izvora napajanja. Tu nastupa jedinica za prenos napajanja, pomažući desnom da napaja levo ili levom da napaja desno. Kako se uključuje? Samo kada pritisak padne ispod određenog nivoa. Jedinica za prenos napajanja se uključuje i isključuje u ciklusima. Usled promjena pritiska, buka se nekada nazira čak i kada oba motora rade. Također se sama testira kada se uključi motor sa desne strane, tako da ga i tada čujete. Neki Boeingovi avioni također koriste jedinicu za prenos napajanja, ali njen rad je nešto drugačiji i ne laje kao pas. Još jedna buka, karakteristična za Airbusove modele, piskavo, dugo cviljenje koje se čuje na gejtu pre poletanja i nakon sletanja. To je električna hidraulična pumpa koja se koristi za otvaranje i zatvaranje vrata tovarnog prostora. Eto, toliko u bučnom Airbusu. Naravno, Airbuse ćete prepoznati kad vam leti iznad glave. Boeingi obično imaju onaj dum-dum-dum-dum, kako bi se reklo, mačo zvuk. Airbus kada prođe na relantu, čujete samo kako tiho cvili, kao nekakav, kao da na nekakvom strugu obrađujete komad metala. Eto, i to su razlike koje, ako samo malo načuljete uši, mogu da vam kažu koja fabrika aviona leti iznad vas. Eto, tako dođu smo do kraja još jedne avio avanture u Dungeon Zairu pod uobičajenim naslovom:
sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
It was a slight on my honor, so he deserved it.
Nevjerovatno kako i postoji ona utešna rečenica kada na TV-u recimo gledate neke klimatske, političke ili ekonomske užase i pošasti kod drugih. Srećom kod nas, pa stvarno mnogo smo srećni. Mada znam da mi oni srećnika koji kažu o, hvala Bogu da završi emisiju, imaju pravo. Evo, stigli smo do kraja. Ali da bismo do njega došli, neophodni su bili početak pre početka o radiju sa velikim R, Ilija Gajica, TV reditelj i autor knjige Vojnik ničije vojske, Jovana Vu, budućnost online kupovine, Markusov svet sa virusom znanja u svemu o čemu pojma nemamo, Miodrag Kuzmanović sa željom da živi i umre u Las Palmasu, Srđan Brdar, E moja upravo, dr. Aleksandar Simić sa svim onim znanjima koje je potrebno da napabirčimo da bismo znali šta se događa u avionima ovoga puta o zamračivanju putničke kabine i čudnim zvucima ispod voda. Mnogo je tu bilo i vesti, pa ih ne bi baš nabrajao. To se bilo i ovo. Sad bismo mogli da izujemo cipele. Evo da, imam cipele koje me same vode. Dovoljno je samo da uđem u njih i stižem gde god poželim. Evo doveduše me, a izgleda i vas. Do kraja zakona akcije i reakcije. Ovoga puta s cipelama broj... srednim brojem... 892 890
2
ili 8 9
2
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, svet prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.